Iyo gahunda yo gushakisha umuti urama ku bibazo bitandukanye bituma umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo yabaye kuri uyu wa mbere mu nama yahugize imwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nduta. Abarongozi b'inkambi hamwe n'abatanzaniya batuye mu bijiji biri hafi y'inkambi ya Nduta. Bwana Faraja George yaserukiye umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma muri iyo nama, yavuze ko kanini impunzi n'abaturanyi bapfa ubusuma mu masambu yabo, ikibazo inkwi, gufata ku nguvu abakenyezi hamwe no gukoresha impunzi hama ntibabahembe bigatuma umutekano hagati yabo uhungabana. Yavuze ko leta ya Tanzania igabisha amashyirahamwe yose akorera mu nkambi ya Nduta gutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi mu ntumbero yo kugabanya abantu basohoka inkambi kujya gukingero kibure kwiba mu masambu y'abaturanyi, bigatuma haduka injyane no gukubagura abakenyezi bituma umutekano uhungabana hagati impunzi n'abaturanyi bazo.
Changamoto nyingi za wakimbizi kutoka zimeanzishwa na utamaduni wa sisi kama Watanzania kuwachukua na kuwafanyisha kazi.
Ibibazo byinshi bituma impunzi zisohoka mu nkambi bivana n'uko mukunda gukorera hamwe, gukoresha impunzi mu bikorwa byo kurima, kuragira ibitungwa, gufyatira amatafari no kubaka amazu, murakora ubucuruzi hamwe, kugurishana ibiribwa n'ibindi bituma mumenyerana cyane, hama hakavamwo amabi harimwo kudurumbanya umutekano. Polisi ikeneye gukemura ibyo bibazo mu ntumbero yo kubona haba umubano mwiza.
Ushirikiana na mkimbizi,
bamwe mu baturanyi b'Abatanzania bitabiriye iyo nama boko bwabo bavuga ko ingeso zabo zitandukanye n'abarundi mu mibereho ya buri munsi, bigatuma mabi hagati y'impunzi n'abaturanyi yama yabaye iminsi yose. Gusa basaba amashyirahamwe yita ku mpunzi kubakwiriza imfashanyo sabwa ubuzima bwa kiremwa muntu kugira bagume mu nkambi nkuko amategeko agenga impunzi avuga.
Wewe kama sasa mkuu wa kambi, tunaomba utusaidie.
Wewe umurongozi w'inkambi, turasaba udufashe cyane. Urazi neza ko ingeso zabo natwe abaturanyi zidasa, ari nayo mpamvu minsi yose umutekano wama wahungabanye. Mubigishe kandi mubahe imfashanyo zikwiye kugira bagume mu nkambi
iri nce tuendelee kwishwa amani.
Wakimbizi kuingia kijiji ni nguvu kubwa.
Impunzi zikoresha inguvu nyinshi mu gusohoka inkambi, twebwe abaturanyi ntidushoboye kubazibira. Icyo kibazo leta niyo gusa yoshobora kugikemura kugira tubane neza.
Kwayo hili linahitaji nguvu kubwa.
Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ijwi rya Amerika zozisanga hanini gituma basohoka inkambi ari ikibazo cy'inkwi gihambariye batari bake, ubugari bwa buri munsi butuma bajya gushaka ibyo gukabukanya no kutaronswa imfashanyo za nkenerwa zikwiye, bigatuma bajya guca ingero mu baturanyi, gutyo bigatuma haba ingaruka mbi zituma injyane n'ubwicanyi hagati y'impunzi n'abaturanyi babo.
Turumva abagwana bagakomeretsanya, turumva n'abagwa mu mazu, turumva n'abantu usanga twumva inkuru ngo babatwaye mu ijoro ntitumenye bagiye. Ni mu gihe cyo gusenya, abashaka kuza kumva ngo bagiye gusenya ngo bamwe baguyeyo, ibyo byose urumva n'ibibazo. Hanyuma agasanga benshi baragiye no guca amahera, agasanga bamwe baguyeyo mu biji, yumva byose ntibyoroshye
kuko iyi nkambi ifite ingorane nyinshi. Benshi barapfa, hazokwama haba ingorane uko nyene, kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene. Rero twasaba UN irabe uko ibigenza ibidufashemwo.
Polisi muri komine Kibondo yatanguje irondo ubushakashatsi n'isakwa ry'abagizi ba nabi babarizwa nyuma y'inkambi bama bahungabanije umutekano hafi iminsi yose. Ubitigi bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo burukumwa kutashe impunzi zirenga gato 30 ziraburirwa irengero, abandi barenga 14 ugasanga biciwe inyuma y'inkambi bazira ibintu bitandukanye harimwo amatati hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.